Puls juridic.
Bună ziua și bine ați revenit la rubrica Puls juridic. Cybercrime, deepfake, hacking, phishing sunt termeni pe care îi auzim aproape săptămânal. La ce tipuri de infracțiuni se referă și cum putem fi în siguranță în mediul online, discutăm cu domnul inspector principal Ionuț Zaborilă din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Iași. Bună ziua și bine ați revenit în studioul Radio Iași.
Bună ziua și vă mulțumesc din nou pentru invitație. Mă simt onorat pentru această invitație și, așa cum am precizat și în ediția anterioară, sper să reușim reducerea fenomenului cybercrime, atât cât vom reuși, dar să știm că am contribuit activ la această scădere.
Infracționalitatea informatică poate lua multiple forme și poate afecta sute de utilizatori. Cât de mult a crescut în ultimii ani în România și ce tipuri de infracțiuni informatice s-au întâlnit în județul Iași?
Infracționalitatea informatică a crescut direct proporțional cu nivelul de tehnologie. Tehnologia, astfel cum e ea în zilele noastre, oferă atât beneficii cât și situații care conduc către prejudicierea persoanelor. În Iași am întâlnit aproape toate formele de criminalitate, mai puțin elemente de perturbare gravă a unor sisteme informatice și nu am auzit despre interceptarea unor comunicații.
La ce ne referim atunci când vorbim despre deepfake? E un termen foarte utilizat în ultima perioadă.
Da, așa cum am discutat și în ediția anterioară, în cazul acelor fraude, am vorbit despre faza statică și astăzi vom aborda și faza dinamică, respectiv acest deepfake. E vorba de manipularea imaginilor cu ajutorul unor instrumente precum Photoshop sau chiar inteligența artificială. Editarea imaginilor este folosită în mod obișnuit de infractori pentru a crea identități false, documente false, aprobări false a unor celebrități și multe altele. Tehnologia deepfake le permite infractorilor să ducă falsificarea la un nivel ridicat prin crearea unor videoclipuri cu persoane care spun și fac lucruri pe care nu le-au spus sau făcut vreodată. Deepfake pot fi create folosind imagini, videoclipuri, audio. Au circulat și încă mai circulă astfel de deepfake-uri cu diferite personalități ale României și vorbim de membri ai guvernului, ai băncii naționale române care fac diferite recomandări de investiții, fapt clar fals.
Cum putem recunoaște conținutul falsificat cu ajutorul inteligenței artificiale?
În primul și în primul rând, trebuie să acordăm atenție. Și dacă vorbim de acele reclame care fac referire la investiții, e clar că trebuie să fim odihniți când luăm hotărârea de a face o investiție. De ce am spus atenție? Fiindcă trebuie să acordăm o foarte mare atenție sincronizării necorespunzătoare a buzelor. Din păcate, ascultătorii noștri nu ne pot și vedea, dar pot să identifice pe site-ul DNSC-ului un astfel de clip realizat în care se vede că directorul acestui directorat la un moment dat în deepfake-ul creat mușcă din microfon și știm foarte bine că nu prea putem face acest lucru. Un alt aspect de care trebuie să ținem cont e clipitul nefiresc, sunt mișcări bâlbâite, e vorba de modalitatea în care se pune accentul în vorbire, inteligența artificială încă nu a reușit să falsifice modalitatea de vorbire a limbii române și întâlnim situații de genul, noi în limba română spunem quantumul, iar inteligența artificială redă quantumul. Aspecte de care trebuie să ținem cont. Umbre, lipsă, iluminare nefirească, părul nemișcat, în situația unor interviuri sau chiar și în exterior, dar chiar și în cazul unor interviuri în interior, dacă e un interviu mișcat, atunci clar va trebui să existe și o corelare a mișcărilor cu aspectele comunicate verbal.
Ce este phishing-ul și când vorbim despre compromiterea conturilor bancare?
Este un tip de atac cibernetic prin care se falsifică ori o adresă de e-mail, ori o pagină de internet, după care sunt lansate pe internet, astfel încât persoanele să le acceseze. Un aspect asupra căruia trebuie să acordăm atenție că au fost situații în care site-urile unor bănci apăreau la o căutare pe Google ca fiind al doilea sau al treilea răspuns la interogarea noastră, iar primul răspuns era chiar site-ul de phishing. Acest phishing e practic o inducere în eroare a persoanelor care accesează site-ul sau care primesc un anumit e-mail de la o anumită persoană. Recomandăm pentru dezvoltarea acestui subiect consultarea site-ului Directoratului Național de Securitate Cibernetică, existând un document creat denumit chiar phishing-ul bancar.
Ce este spear phishing-ul? Este mai nou decât phishing-ul, acest termen?
Da, spear phishing-ul este tot un tip de atac cibernetic, doar că este un atac cibernetic țintit, spre deosebire de phishing-ul clasic, care e adresat tuturor persoanelor și de aceea e și denumit phishing, fiindcă el este lansat în masă și cine este prins în capcană va pica victimă. În cazul spear phishing-ului există o pregătire a infractorilor cu privire la persoana pe care vor să o inducă în eroare. Și de cele mai multe ori vor fi vizate persoanele care sunt consilieri pe vânzări sau chiar agenți de vânzări sau persoanele care fac parte din Consiliul de Conducere sau Consiliul Executiv și care au atribuții pe zona de debitare a finanțelor societății respective. Persoanele acestea sunt induse în eroare să efectueze anumite plăți către autorii acestor atacuri cibernetice și, bineînțeles, să creeze prejudicii acelor firme.
Cum ne putem proteja împotriva atacurilor de tip phishing?
În primul și în primul rând, persoanele trebuie să se informeze periodic despre tipurile de phishing aflate în trend. Să citească alertele despre înșelătoriile de tip phishing trimise de bănci, să citească memento-urile și reminder-urile cu privire la politicile și procedurile privind contactarea clienților de către angajații băncilor, astfel încât să recunoască solicitările neobișnuite. Banca de cele mai multe ori își informează de la început clienții în legătură cu aspectele generale și explică foarte clar că nu vor solicita niciodată parola sau alte informații confidențiale, ori modificarea datelor de identificare bancare vor fi făcute doar în prezența titularului în una din agențiile sau sucursalele băncilor. La fel de bine pot fi făcute solicitări de către victime cu privire la limitarea numărului de tranzacții și la cuantumul unei tranzacții efectuate pe parcursul unei zile, reducerea timpului de acces în sistemele bancare, foarte important folosirea unei duble autentificări prin SMS sau prin utilizarea unor soluții de autentificare, gen Google Authenticator, Microsoft Authenticator, să acorde atenție avertizărilor constante prin mesaje de tip e-mail, SMS, trimise de către instituțiile bancare și, bineînțeles, să acorde zilnic câteva minute pentru informarea prin consultarea site-ului Directoratului Național de Securitate Cibernetică, care săptămânal postează metodele de înșelare a persoanelor aflate în trend.
Ce înseamnă internetul tuturor lucrurilor și cum ne poate afecta?
Internetul tuturor lucrurilor e ceea ce multe persoane își doresc, dar nu cred că sunt îndeajuns de pregătite. Ceea ce ne-am gândit și poate cândva am văzut în filme, în prezent există printre noi. Și vorbim de un concept care arată că orice obiect sau spațiu poate deveni parte a internetului. De multe ori ne-am gândit și ne-am dorit să putem deschide lumina și să aprindem și să închidem lumina cu ajutorul telefonului. Să pornim mașina de spălat sau aerul condiționat. Fără să ne gândim că aceste dispozitive sunt conectate la routerul, la internetul pe care l-am contractat și l-avem în casă și că nu poate fi accesat doar de noi. Din acest motiv recomandăm ca în momentul în care ni se instalează un router în casă și ni se oferă un user și o parolă, să fie schimbată parola și să fie contactată o persoană care are cunoștințe în zona de securitate cibernetică sau să fie consultate diferite surse de pe internet pentru stabilirea unei parole puternice, astfel încât să fie foarte dificil de atacat. Și aici vorbim de o parolă care să conțină peste 8 caractere. Unul dintre caractere să fie o literă mare, să fie folosite simboluri sau diferite caractere la care un calculator conceput pentru a face un astfel de atac cibernetic de spargere a parolelor să gândească foarte mult și poate chiar să nu ajungă la rezultat.
Dispozitivele conectate la internet pot fi folosite pentru comiterea unor infracțiuni informatice?
În România nu am avut astfel de situații sau cel puțin la nivel de Iași, de regiunea Moldovei, nu am avut astfel de situații, dar așa cum am precizat, este foarte important ca userul și parola, acel cont de utilizator de pe routerul de internet de acasă să fie schimbat și să nu fie lăsat să poată fi accesat de orice persoană. Apropo de acest aspect, că mi-am amintit o situație a unor colegi din țară, ne-au făcut o solicitare, foarte mare atenție pentru copii. Mai sunt situația de care vă spuneam, s-a creat în sensul că un copil a venit cu un coleg de-al său, i-a permis să se conecteze la Wi-Fi, după care același copil a rămas conectat pe Wi-Fi-ul colegului său și s-a gândit să se conecteze pe platforma educațională care era online la acea vreme și să facă diferite giumbușlucuri care au întrerupt ora sau au creat stare de antipatie.
Când este ilegal ca o persoană să acceseze conturile partenerului de viață și ce pedepse riscă cei care o fac?
Noi ar trebui să ne bucurăm de intimitate din toate punctele de vedere. Această intimitate este dată și de respectul dintre partenerii de viață. În România, accesarea contului sau chiar a dispozitivelor partenerului de viață e incriminată destul de dur, cred că e printre cele mai dure incriminări la nivel european. Simpla accesarea dispozitivului sau contului fără permisiune partenerului de viață este incriminată de codul penal cu închisoarea de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Dacă scopul acestei accesări e de a obține anumite date informatice, să afli pe unde a umblat partenerul sau cu cine, atunci datele problemei se schimbă și vorbim de o pedeapsă cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Dacă mai mult de atât sistemul informatic utilizat de partener sau contul este protejat de o parolă aflată într-un fel sau altul de partenerul atacator, situația este dintre cele mai grave, iar pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Și aici aș vrea să fac o recomandare, atât pentru adulți, dar mai ales pentru copii, când vă întâlniți la spațiile de joacă și poate găsiți telefonul sau identificați telefonul unui prieten. Nu încercați să îl utilizați fără permisiunea acestuia, fiindcă nu este tocmai legal. Așa cum am precizat anterior, avem nevoie de permisiunea persoanei să îl utilizăm, fiindcă în România această simplă utilizare este pedepsită și foarte important de precizat că în România aceste infracțiuni sunt pedepsite de la vârsta de 14 ani.
În încheierea rubricii noastre, vă rog să ne spuneți ce putem face ca să fie în siguranță copiii noștri online și cât de sigure sunt rețelele sociale sau cât de periculoase sunt rețelele sociale pentru adolescenți.
Rețelele sociale au avut, sau cel puțin acesta a fost scopul propagat către cetățenii Mapamondului, să ne unească. Dar în aceeași ordine de idee a creat și posibilitatea unor atacuri transfrontaliere. Copiii din 2018, dacă mi-amintesc bine, odată cu modificarea regulamentului GDPR, pot utiliza rețelele sociale după vârsta de 16 ani, iar sub această vârstă trebuie să existe un acord al părinților. Aceste rețele sociale sunt periculoase pentru adolescenți, la fel ca și pentru adulți, dacă nu există o informare prealabilă. Recomandăm utilizarea unor soluții de control parenting de către părinți, verificarea setărilor de securitate și politicile de confidențialitate de pe jucăriile smart utilizate de copii, schimbarea parolelor, stabilirea unor parole puternice, schimbarea acestora frecvent, stabilirea unui timp cât mai scurt pe diferitele conturi în situația în care ele nu sunt utilizate și cel mai important să existe discuții educative între părinți și copii și să le fie explicate pe măsura nivelului lor de înțelegere a riscurilor și vulnerabilităților din mediul online.
Domnule inspector principal Ionuț Zaborilă, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în studioul Radio Iași și vă mai așteptăm.
Cu drag, vă mulțumesc și să ne revedem cu bine și în siguranță pe internet.
Sunt Cătălina Macovei și ne auzim și săptămâna viitoare. La revedere!